веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі рубрика «Веру, ведаю, разумею», і я її постоянний ведучий Олександр Панченко. Нагадаю, что у рамках этой программы мы разважаем об сакраменте споведи. Сегодня мы похилимся над словами Иисуса. Нема ничего, чтоб могло, уваходячи звонку, у человека зробить его нечистым, але то и робит человека нечистым, что выходит из его. Справедливый фарисей заусёды думает, что зло уваходит звонку, а внутри его все доброе. У реальности за этим хавается великая криводушность. Иисус каже зусім об адворотным. Мы упевнены, что наши интенции заўсёды добрые, и тому легко знаходим оправдание, коли нечто иди не так. Можем сказать, гэта ж не походит знутри мяне. Мы заўсёды обороняемся и оправдываемся таким чином, але мало клопотимся об тым, каб по-сапраўднаму пачать змянять сердце. Мы легко верим у тое, что не маем отказности, что іншыя виноваты у наших неудачах и помылках, узгадваючы аб пэўных абставінах, балючых момантах у жыцці, недахопе любові і гэтак далей. Фарысей заўсёды шукае прычыны звонку, каб абараняцца перад самім сабой. Ён здольны бачыць толькі бруд у іншых і не можа адарваць ад яго вачэй, не можа ўбачыць іншага. Гэта вельмі небяспечны стан, якога мы павінны баяцца. Мець вочы і не бачыць. Гэта пагражае тым, што мы будзем асуджаны назаўсёды застацца такімі, якія ёсць, і не змяніцца. А гэта сапраўднае пекла. Сэрца становіцца больш цвёрдым і робіць вызваленне больш складаным. Увага да чужых правінаў прыводзіць да таго, што мы перастаем бачыць усё іншае. Мы становімся халоднымі, жорсткімі перад бліжнімі, бо праўда аб іх для нас заўсёды негатыўная. Необходимо вытягнуть бервенне з уласнага вока, якое перешкаджае бачыць нават самое маленькое добро у іншым, каб нарэшті пачаць любіць і паяднацца з ім. Інакш назаўсёды застанемся ў адзіноце. Няздольнымі любіць і бачыць прыгожае ў тых, хто навокал. Справядлівы практыкуецца ў апраўданнях, дзякуючы якім ён можа выглядаць больш разумным і спрыткім. Гэта ён робіць, каб падкрэсліць сваю адметнасць ад іншых. Колькі сіл мы ўкладаем у тое, каб адрознівацца, замест таго, каб яднацца. Мы заўсёды шукаем пацвярджэння гэтай нашай справядлівасці і адметнасці. Иисус звяртае ўвагу на гэта, калі гаворыць аб прывітаннях на плошчах, гучных словах, заслугах і першых месцах у сінагозе. Гэта як матэрыяльнае і духоўнае спажывецтва, настырны дакучлівы пошук пацвярджэння ўласнай справядлівасці. Справядлівы памнажае свае так званыя добрыя справы, каб адчуваць сябе ў парадку. Ён пастаянна аб гэтым клапоціцца. Якое сумнае і горкае шчасце. А як адносіцца да нас Бог? У адрозненні ад чалавека, ён ніколі не шукае і не ўказвае на наш бруд. Ён прыйшоў да нас, каб паказаць, што не гэта зменіць і выратуе чалавека. Иисус не баіцца нашага граху, злых учынкаў, але толькі таго, што мы перастанем змагацца з імі. Ён звяртаўся да ўсіх, не выключаючы нікога. Перш за ўсё яго пасланне было скіравана да тых, хто памыліўся, хто згубіўся, і праз гэта быў асуджаны іншымі. А для такога асуджэння дастаткова нават аднаго слова, аднаго позірку. Асуджэнне прыводзіць да адзіноты іншага, яго зацвярдзеласці. Иисус так не робіць. Ён не шукае пацвярджэння нашай справядлівасці для таго, каб палюбіць нас. Ён давярае тым, хто адкрывае яму сэрца, нават калі і здраджвае. Таму не стамляецца любіць, таму заклікае прабачаць не 7, а 77 разоў. Ён прыйшоў дзеля хворых, а не дзеля здаровых. У гэтым сакрэт яго любові, якой ён хоча вызваліць чалавека ад зла. Ніхто не змяняецца праз любоў да пэўнага закона, але толькі калі сустракае таго, хто яго любіць, хто хоча, каб ён змяніўся, хто давярае, натхняе і кажа: «Я веру, што ты зменішся. Тваё жыццё – гэта не твой грэх. Ты – гэта не твае памылкі, нават калі яны паўтараюцца і з'яўляюцца непазбежнымі і глыбокімі». Фарысею, які ёсць у нас, непрыемна прасіць прабачэння, Але гэтаму можна навучыцца, нават калі не атрымліваецца. Мы можам рабіць гэта ў любым узросце, перажыўшы самыя розныя духоўныя хваробы і страхі. Гэта практыкаванне робіць салодкім тое, што на пачатку падавалася горкім, і дае магчымасць у любым узросце адчуць радасць ад таго, што мы любімыя як дзеці. Няма межаў для таго, каб прасіць прабачэння. Нават калі нам падаецца, што мы выкарыстоўваем Божую міласэрнасць, нават у самы апошні момант. «Пане, узгадай мяне ў сваім валадарстве», казаў паміраючы побач з Хрыстом на крыжы злачынца. «Трэба не баяцца зрабіць так сама, каб не пакутаваць ад таго, што мелі магчымасць, а не папрасілі прабачэння». Шаноўныя радыёслухачы, працяг разважанняў аб сакраменце споведзі можна будзе пачуць у наступную сераду. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.